بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووفقنا الله باتباعه، فلا بد من لزوم الصبر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصبر على ذلك، فقال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقال سعيد بن جبير رحمه الله: ثم اهتدى، أي لزم السن. بعد يقوم حميد الله عز وجل يقوم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحقيقة الله سبحانه وتعالى أمت كريم وسيسي وإسلام نوانا دام أو جملة kutuletea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni neema kubwa sana, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameithibitisha neema hii ndani ya Qur'an aliposema, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Wa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha mno waumini pale alipowapelekea mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anayetokana na wao wenyewe wanadamu. Kwa hiyo tuko katika neema kubwa sana, neema ya Uislamu, bali neema ya sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yawajibika jambo hili juu yetu kusubiri, kuwa na uvumilivu wa hali ya juu sana, na kulazimiana na mwongozo na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam dhahiran wa batina. Allah ametuamrisha sisi kusubiri juu ya jambo hili, lakini kusubiri kushikamana na manhaji hii mubarak, kama ambavyo alimuamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuisubirisha nafsi yake kuwa pamoja na hao masahaba zake waliomkubali. Kwa hivyo na sisi kusubiri juu ya kulazimiana na manhaji hii ya wema waliotangulia ni jambo linahitajia uvumilivu mkubwa katika zama kama hizi ambazo tunashuhudia watu wanatoka katika manhaji kwa njia mbalimbali. Kila mmoja anatoka kwa njia yake, na si kwa lingine ambalo linawafanya watu watoke, bali ni ile haraka ya kuhitajia mafanikio ya dunia. Kuona maisha yanachelewa, nitabakia hivi mpaka lini? Basi mtu anaamua kuchanganyika na anaamua kupuuza na kuyaacha baadhi ya mafundisho. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ndani ya Qur'an, akatuambia wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Isubirishe nafsi yako, ivumilishe nafsi yako, kwa maana si jambo rahisi, ni jambo gumu. Kishaambiwa usubiri, jua sio jambo rahisi, ni jambo gumu. Na kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala anampa majaribio kadri ya imani yake na msimamo wake aliyokuwa nao. Isubirishe nafsi yako kuwa pamoja na wale ambao wanamtaja Mola wao asubuhi na jioni. Usibadilishe mtazamo wako ukaanza kuangalia fulani na fulani ambao unawaona wanakwenda mbio, kabadilisha gari hii, kanunua ile, kauza hii, kajenga pale, kabomoa pale, karekebisha hapa, na wewe ukaanza kushughulika na mimi nitakuwa lini kama fulani. Sasa usiondoe mtazamo wako kubakia na hawa ambao wamelazimiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamelazimiana na kumtaja Mola wao asubuhi na jioni. Huwaoni katika da'wa yao wakiwalingania watu kulazimiana na watu fulani, bali unawaona katika da'wa yao wanawalingania watu kulazimiana na kitabu cha Mola wao na sunna ya mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata ukiwauliza wale ambao wanakwenda mbio na kuumia juu ya da'wa tusalafia, ni yapi makosa ya da'wa hii, utakwambia hakuna. Lakini basi ikishakuja lakini, unajua hizi ni kasoro za kibinadamu, hakuna hoja za msingi tena. Sasa wewe usioni kwamba tangu nimeingia katika da'wa hii mambo yangu yamekuwa magumu, kila kitu naambiwa haramu, miamala hii nilizoea, niko napata pesa kwa wepesi, imekuwa hivi, hebu nipunguze kidogo. Itakuwa baadhi ya wakati mimi ni salafi, lakini baadhi ya wakati nitakuwa hizbi kidogo, ili maisha yaweze kwenda, watoto waende shule vizuri. Sasa hebu subiri, subiri na haya maisha, lazimiana na vikao vya kheri, lazimiana na kuwa na watu wa kheri ambao kila siku juhudi yao wao wanakukurubisha wewe kwa Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Sitaraji kwamba unaweza kukaa katika darasa yoyote ya selefi yoyote alafu ukasikia anakwambia habari ya kwenda kufungua mlango mahala fulani. Takwambia rudi kwa Allah, fanya kadhaa, fanya jambo fulani, jambo fulani ni sunna, ulikuwa hulijui kama sunna, ukalijua kama sunna, ikakusaidia wewe kuzidi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ukaongeza maarifa katika dini yako na ukaweza kuleleka katika manhaji hii na kuimarisha ule msimamo mdogo uliokuwa nao, ukaongezeka zaidi na kuweza kustahimilia mitihani mbalimbali itakayokuja katika maisha yako. Kwa Allah ametuambia tusubiri kuwa pamoja na wale ambao wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Ikiwa hao katika zama za mtume amwambiwa mtume kusubiri kuwa pamoja na masahaba, basi sisi tunatakiwa kusubiri zaidi katika manhaji hii, manhaji salafia, katika zama kama hizi ambazo karibu mapote yote zaidi ya 70 yamenyoosha vidole kuelekea katika jambo hilo. Lakini pia Allah katukataza, katuambia wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya, usigeuze mtazamo wako macho yako ukawa pamoja na hawa ukaanza kuangalia wale ambao hawana katika harakati zao, hawana katika fikra zao ile wanatafuta maisha ya dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usimtii yule ambaye moyo wake tumeughafilisha kunako kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Kutabaa hawahu, akawa ni mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake, mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi zake, siku zote mambo yake yatakuwa ni mambo ya ovyo, hatakuwa na mambo mazuri. Kwa hivyo lazima watu wawe na subra. Waweza katika familia uko peke yako, na wengine wote waliobakia ni munharifini, lakini wewe usibabaike na hilo. Allah amekuchagua, heshimu ule uchaguzi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo familia. Na pia usikate tamaa na rehma za Allah, endelea kuzungumza na wale wa chini yako, japo wajuu yako hawawezi kukubalia kwa haraka. Kwa watu wawe na uvumilivu na watu wawe na subra katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo Allah ametuambia katika Qur'an, wa inni la ghaffaru, kwa hakika mimi ni mwingi wa msamaha, liman taba, kwa yule ambaye atarejea kwangu akatubia makosa yake, wa amana wa amila salihan, akaamini na akatenda matendo mema, thumma ihtada, kisha akalazimiana na mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyofasiri Sa'id ibn Jubair, thumma ihtada ay lazima sunna, kisha akalazimiana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima watu wawe na subra, na lazima watu kuonyesha misimamo ya wazi, na watu wakutambue kama wewe ni nani. Yaani usiwe ni mtu unajificha, wajidhihirisha kwenye baadhi ya watu na kwa baadhi ya watu wataka wasikujue. Wewe ujulikane tu kwamba wewe msimamo wako ni huu, na hapo hubadiliki. Kitakachokubadilisha ni dalili nyingine itakayokuja hapo ikakwambia hivi unavyofanya si sahihi. Kimidamu haijapatikana dalili na uliingia hapo kwa dalili, usibadilike na ukatoka hapo isipokuwa kwa dalili nyingine. Na Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru na kukusaidia pale atakapoona iltizamu yako iko sawasawa katika dini yake.
umelazimiana vizuri na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, Allah atakunusuru. Hata kukiwa na uadui mkubwa kiasi gani, Allah atakunusuru. Katika hili tunaweza kujifundisha hadithi moja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, والحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الإمام الترمذي أميلز حديث صحابا تكوف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نا أنا سيم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة. ثم صلى الله عليه وسلم سكموجة مصال صلاة العشاء baada ya kumaliza swala yake ametoa salamu akainuka akamshika mkono sahaba wake Abdullah ibn Mas'ud. Akatoka naye akenda naye mpaka nje ya mji wa Makka, njia za milimani huko. Hakumwambia tunakwenda wapi, hakumuuliza kuna majukumu gani nyumbani, hakumuuliza kwamba umechoka kiasi gani na shughuli zako za mchana kutwa mzima. Abdullah ibn Mas'ud hakujenga hoja yoyote wala hakumpa dharura mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume kamshika mkono akatoka naye kenda naye mpaka wakaziacha nyumba. Kisha mtume asema Abdullah ibn Mas'ud fa ajlasahu, akamkalisha chini ka thumma khatta alayhi khattan, kisha akamchorea mstari. Thumma qala la tabrahanna khattuk, kisha akamwambia usivuke huu mstari wako. Fa innahu sayantahi ilayka rijalun fala tukallimuhum fa innahum la yukallimunak, hapa patakuja watu, hawa watu watakaokuja hapa hawatakusemesha wewe na wewe usiwasemeshe. Hayo ndio maelekezo. Jambo la kwanza, ametoka naye akaenda akamkalisha huko nje ya mji, sawa sawa, akamkalisha chini. Baada ya kumkalisha chini kamchorea mstari, maelekezo ya mstari wake mtume anamwambia usivuke huu mstari wako. Itakuwa jambo mangapi hapo kashampa? Na la kwanza amemkalisha chini, la pili amemchorea mstari, la tatu maelekezo usivuke mstari wako huu, la nne akamwambia hivi hapa patakuja watu usiwasemeshe, wao pia hawatokusemesha. Kamaliza maelekezo, thumma mada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam haythu arada, kisha mtume akaenda alipokusudia kwenda, yeye akaendelea na safari. Tayari washaacha mji, wako nje ya mji, alafu ilikuwa baada ya salati subuh, salati al-isha. Hali ya hewa ya salati al-isha mmeionaje? Ina dalili ya amani ama ina dalili ya kutisha kidogo? Inatisha, au si? Na baadhi ya watu hata akiona kivuli cha mti anajua ni mtu yule, au si? Kama ataka kupita atageuza njia, au mulike tochi kwanza, kweli ni mti ule au mtu? Ndio endelee na safari. Kwa hiyo mazingira ya baada ya Isha sio mazingira rahisi. Halafu kamkalisha chini, alafu amwambia usiondoke, anamwambia hapa patakuja watu usiwasemeshe. Yeye akaendelea na safari mpaka akapotea kwenye macho ya Abdullah bin Mas'ud. Anasema Abdullah bin Mas'ud, fabaina ana jalisun, mimi nikiwa nimekaa pale, atani rijalu kaannahum zaftu, mara walikuja watu weusi, yani watu weusi mwili mzima ni weusi mtupu, hamna weupe hata kidogo. Lakini pia ash'aruhum wa ajsaduhum la ara aura wala ara qashara, nywele zao nyeusi, miili yao nyeusi, hata sehemu zao za siri pia hazionekani, wala ngozi ya mwili haionekani, mwili umefunikwa na manyoya matupu. Umewahi kuona mtu hivi? Je, ukitokea ukamwona baada ya Isha utajua leo si? Hata kama ulikuwa hujawahi kufanya mazoezi ya mbio, siku hiyo itakuwa lazima, ni hizo mbio utakuwa wewe wa kwanza basi. Yaani haitawezekana mtu kukushika hapo. Yaani mtu ana manyoya, nywele tunajua nywele zinakaa kichwani, sio? Halafu zile nywele ziko mwili mzima, kiasi ngozi yake ya mwili haionekani, wala nguo yake haionekani, wala sehemu za siri pia hazionekani. Hayo manyoya yakafunika sehemu ya siri, wewe unafikiri ni mengi kiasi gani? Alafu huyo ni mtu. Alafu si amekuja mtu mmoja, wamekuja rijalun, wamekuja watu. Wale watu walipokuja mpaka pale alipo Abdullah ibn Mas'ud, anasema la yujawizuna al-khatt, hawavuki ule mstari wa mtume, wanakuja mpaka kwenye mstari pale, wanasimama wanaongea, thumma yasduruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kisha na wenyewe wanakwenda kule alipokwenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kile kibinadamu waweza kusema basi angeondoka akaenda kuwaita wenzake masahaba, sababu hali mbaya, majitu kama haya yanakwenda kule alipokwenda mtume, sasa itakuwaje hali ya mtume kule, atakuwa na hali gani mtume, na msaidiaje mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini maelekezo yalikuwa naambiwaje? Asivuke mstari wake, asiwasemeshe wale jamaa, bali mtume amemkalisha chini. Anasema Abdullah bin Mas'udi, hatta idha kana min akhir al-layl, mpaka alipofikia sasa ni mwishoni mwa usiku, mwisho wa usiku unaanza saa ngapi? Saa tano, saa sita ndio mwisho wa usiku, saa tisa. Mwisho wa usiku, lakinna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad ja'ani wa ana jalisun. Mwishoni wa usiku, kuanzia baada al-isha, mtume sallallahu alayhi wa sallam amekuja kwa Abdullah bin Mas'ud, amemkuta amekaa vile alivyomkalisha, amekaa masaa mangapi? Na masaa mengi yose, lakini mtume alimkalisha. Midamu mtume alifika akamkalisha chini, hakusimama, alimchorea mstari akamwambia asivuke mstari wake, hakuondoka pale. Watakuja watu hapa usiwasemeshe, hakuwasemesha. Manake hakunyanyua sauti yake. Mwishoni wa usiku anarudi mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Mtume alipofika pale akasema laqad arani al-layl, leo nimekesha. Mtu akikwambia amekesha, maana yake tayari muda wa kulala bado unaendelea kuwepo na maisha. Thumma dakhala alayya fi khatti, kisha akaingia kwenye ule mstari wangu. Amesema haya maneno kabla hajaingia kwenye mstari aliyomchorea Abdullah ibn Mas'ud. Baada ya kusema haya maneno akaingia kwenye ule mstari. Yarhamukallah. Fatawassada fakhadhi, akayafanya mto mapaja yangu. Faraqada, kisha akalala Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha raqada nafakha, na ilikuwa Mtume akilala anatoa ile sauti ya mtu aliyelala kukoroma, wajua huyu mtu amelala. Wakati Mtume amelala, Abdullah ibn Mas'ud naye alilala, hajapewa maelekezo, nimerudi mimi nalala, hebu na wewe lala kidogo upumzike. Pana kalala yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule kaendelea kukaa vile vile. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, fa bainama ana qa'idun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawassid fakhdhi إذ أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال. Nikiwa mimi nimekaa pale na Mtume amelala kwenye mapaja yangu, mara wakaja watu wengine wamevaa nguo nyeupe wazuri, Allah ndio anajua uzuri wao, na wale wa mwanzo walikuwa wanatisha, sawa sawa. Hawa wa safari ya pili wamevaa nguo mpaka akaweza kuzisifia nguo zao kwamba walikuwa wamevaa nguo nyeupe na ni watu wazuri, Allah ndio anajua uzuri wao. Fajala sata'ifatun minhum 'inda ra'si rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ta'ifatun minhum 'inda rijlihi, kundi moja wakakaa upande wa Mtume wa kichwa na kundi la pili wakakaa upande wa miguu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Thumma qalu bainahum, shawale watu wakaanza kuzungumza wao wenyewe kwa wenyewe, hawamsemeshi Abdullah ibn Mas'ud wala hawakumtolea salamu. Wakasema ma ra'ayna qat 'abdan utiya mithla ma utiya hadha an-nabi, tujawahi kuona mtu ambaye mja wa Allah amepewa kama alivyopewa nabii huyu. Inna ainaihi tanamani wa qalbahu yaqadhan, macho yake yanalala lakini moyo wake haulali, moyo wake uko macho. Adribu lahu mathalan, wenzao akawaambia mtoleeni mfano, mfano wake ni kama nini? Wakasema wale wengine, mathalu sayyid bana qasran wa ja'ala ma'daba, ni mfano wa mfalme ambaye amejenga kasri kubwa kisha akaweka namna mbalimbali za vyakula. Thumma da'a an-nas, kisha akawaita watu waingie katika ile kasri yake kula kile chakula. Faman ajabahu akala min ta'amihi wa shariba min sharabihi, atakayeitikia wito wake atakula kile chakula chake na atakunywa ile kile kinywaji chake ambacho amekiandaa katika ile pepo yake, ile kasri yake. Waliposema haya maneno wale mabwana, thumartafa'u, kisha wakainuka zao wakaondoka. Wastaiqadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, walipoondoka wale watu akaamka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema sami'ta ma qala haula, alikuwa na koroma huyo sasa ameamka, anamwambia Ibn Mas'ud, umesikia walioyazungumza hawa jamaa? Hal tadri man haula, unawajua hawa nkina nani? Akasema fakultu Allahu wa rasuluhu a'lam, akasema Allah na mtume wake ndio wajuzi, wanawajua mimi si wajui. Almathalu alladhi darabuhu, mfano ambao waliotoa pia haujui. Sasa tukirudi nyuma kabla ya kumalizia hadithi, kuna mambo tunajifunza sisi katika kisa hichi cha sahaba huyu adhimu. Namna gani ameonyesha msimamo wa kulazimiana na maelekezo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na pale alipolazimiana na yale mafundisho natija yake ilikuwaje? Lau kama angeliwasemesha wale jamaa waliokuja, maana wale walikuwa ni majini, lau kama angenyanyua sauti yake wale wangemgawana pale pale, yani maisha yake yangeharibika, angeangamia. Lakini vile alivyokalishwa na Mtume hakusimama, na maelekezo aliyopewa asiondoke hakuondoka, maelekezo amepewa asiwasemeshe hakuwasemesha. Mstari aliyochorewa, ule mstari sio kama mstari tunaochora mimi na wewe. Ule mstari aliyochorewa na Mtume, akaambiwa na Mtume, la tabrahanna khattuk, ule ni mstari wa sunna, ule ni mstari wa kufuata maelekezo. Lau angeliuvuka mstari ule, ima kwa kusimama, ima kwa kuondoka, ima kwa kusema, angeangamia. Lakini alipolazimiana, wale mabwana wamekuja mpaka kwenye mstari na hawajui kama kuna mtu pale, hakuna aliyemuona, hakuna aliyemuona. Na wewe ukilazimiana na sunna vile ulivyoelekezwa, hakuna atakayekutisha. Yaani kila atakayekuja mbele yako na watu wakamuona amekuja katika sura ya kutisha, wewe utaona kama amekuja bibi harusi mbele yako. Kuna mtu ashaye kusikia anamuogopa bibi harusi? Unamjua bibi harusi? Kwa utajikuta wewe katika hii jamii unaishi kwa amani kabisa. Hata kama watu watapiga kelele, hawa ni wazee wangu wanapiga kelele kwamba mimi nimeacha taratibu zao. Lakini mimi sijawakataza wao wasifanye, ila mimi sifanyi. Mimi sifanyi. Kwa nini ufanye? Sijaambiwa nifanye. Sumoja shekhe mmoja yuko kwenye hadhara na mashekhe wenzake, shekhe mmoja amfanyia makusudi akapiga fatha. Huyu akamnunia akamtazama hapo akanyamaza kimya. Mwenzake anamwambia, "Mbona usome? Mwenzako wote wasome. Mbona usome?" Anambia, "Sijaambiwa nisome." Kwani hujasikia fatha? Kwani fatha maana yake soma? Kwa hiyo hawa wanaosoma wote hawana akili. Sasa sijasema hawana akili. Wewe ndio unasema hawana akili. Fatha kwa Kiarabu maana yake soma. Kama Kiarabu fatha maana yake soma ndio. Wewe unaweza kumwambia jibu? Sitakasirika. Lakini yeye alikuwa analingana rika, kwa hiyo alikuwa hakuna tabu kujibizana. Ni sawa baba akwambia unanyamaza, mimi sijaambiwa nisome, kwa hiyo siwezi kusoma. Akikwambia kwani hujisikia upige fuata hapa? Sijajua kama mwanake soma, labda unieleweshe sasa. Kwa hivyo kulazimiana na mafundisho ya Mtume kuna kufanya usalimike na aina yote ya ghasi na shari za wanadamu na shari za wasiokuwa wanadamu, mashaitani na wajini. Lakini ukajifanya kwamba wewe sasa wamwangalie sura ya hali, mjumbe wangu ataniangaliaje hapa? Na shekhe wangu yuko hapa naye atanitazama vipi? Na mimi ndo naonekana mdogo kwenye kundi zima hili, nitakuwa sina adabu. Kosa adabu kwa hawa na uwe na adabu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adabu ya kukosa kwa hawa ndio heshima utakayokuwa umeifanya kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa baada ya kuwa Muislamu ashajua kwamba haya ndio mafundisho ya Mtume, hatakikani kugeuza kichwa kuangalia kulia wala kushoto. Alazimiane na mafundisho, atasalimika. Na hakuna atakayeweza kumdhuru, hata kama watakusanyika watu kukudhuru hawawezi. Watapanga njama, wakimaliza kupanga atakuja mmoja atakwambia, bwana hakuna kheri, wale wakutakia kheri ondoka zako. Allah atakunusuru kwa hali yoyote itakapokuwa. Lakini pia kulazimiana na mtume sallallahu alayhi wasallama na kuamini kwako kwamba huu ni mtume wa Allah aliyenielekeza mimi hivi, kuna ufanya moyo wako uwe na amani. Siwezi nikadhurika kwa maelekezo ya mtume, haiwezekani. Hasemi uongo mtume wa Allah, wala hatoi maelekezo ya kuroje mtume wa Allah. Maelekezo yake yako sawa na yana faida kwa mwanadamu. Huwezi lazimiana na mafundisho ya mtume. Lakini pia tujifundisha pia, hata mtume aliporudi alizungumza na Abdullah bin Mas'ud kabla hajaingia katika ule mstari. Baada ya kuzungumza naye akavuka ule mstari akaingia akalala, bado waliokuja wengine hawakumuona nani? Hawakumuona Abdullah bin Mas'ud. Na wao ni wazuri, lakini yeye amewaona kama walivyoona wale wa mwanzo. Wakazungumza, akasikia wale wazungumza, wakaondoka. Na katika yale waliozungumza wale watu, huyu mtu alilala hapa, mtu wa ajabu huyu, hakuna aliyepewa kama huyu. Sasa sisi tuko na bahati, tuna mtume ambaye amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna aliyepewa kama yeye. Kwa hiyo hii ni fahari kwetu sisi kujifakharisha na sunna za mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipoamka hakumuuliza Ibn Mas'ud kwamba kuna nani walikuja hapa. Hapana, kwa sababu ni macho yake ndio yanaulala, lakini moyo wake haulali. Kwa hiyo alijua yote walioyazungumza. Kamuuliza, umesikia walioyazungumza hawa? Unawajua hawa ni kina nani? Mfano waliotoa ni mfano gani? Mtume akamfafanulia ule mfano waliotoa. Akamwambia ule mfano waliotoa wale mabwana, Ar-Rahmanu tabaraka wa ta'ala, ni mfano wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bana janna, Allah ameijenga pepo. Allah ameijenga pepo. Akaweka namna mbali mbali ya neema na starehe peponi. Thumma da'a ilaiha ibada, kisha akawalingania waja wake waingie katika hiyo pepo. Faman ajabahu dakhala aljanna, atakayeitikia wito wa Allah ataingia peponi. Wa man lam yujibhu aqabahu au qala adhabahu, ni yule ambaye hatoitikia wito wa Allah, Allah atamwadhibu ama atamtesa. Na sisi tunataka kuingia peponi, njia ya kuingia peponi ni kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kulazimiana na mafundisho na mwongozo aliyokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mwongozo bora kama mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mafundisho bora kama mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Na mtuambia Imam al-Auza'i rahimahullah, isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako, vumilia, ivumilishe nafsi yako kubakia kwenye sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuzungumzwa sunna ya mtume, ni sunna ya mtume katika itikadi, lazima itikadi yako iwe sambamba na itikadi ya mtume. Sunna ya mtume katika kauli zako, sunna ya mtume katika matendo yako, sunna ya mtume katika maisha yako, sunna ya mtume katika miamala yako, lazimiana na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hali zako zote za maisha, lazimiana na mafundisho yake. Kila ambalo mtume amelifundisha, analipenda, amelihimiza, na wewe lazimiana nalo, utaona heshima yako itakuwa kubwa. Utaona nafasi yako kwenye familia, nafasi yako kwenye jamii pia itakuwa kubwa. Na utaishi kwa amani, hata riziki yako pia itakuwa nyepesi. kilazimiana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usichague baadhi ya mambo na mengine ukaacha. Kuna baadhi ya watu wamechagua wao watafunga na kufungua, au sio? Ndio sunna yao. Mimi bwana siwezi kufunga tena na mwezi wa Bakwata. Hawa wamekuwa waongo. Na wala siwezi kufungua na mwezi wao. Mimi nitakuwa na wale jamaa. Lakini yeye amechagua kwenye kufunga na kufungua tu basi, yani utamuona kwenye swala ya Idi. Huwezi kuwa mtu wa sunna kwa kusali Idi tu wewe. Haiwezekani. Haiwezekani. Badilika. Ni kazi kidogo. Sasa mazingira ulipotoka kuna mengi ulikuwa nayo. Lakini jitahidi, leo unapunguza hili, kesho upunguza lingine, kesho kutu upunguza lingine, mwisho wako unakaa sawa sawa. Hata hawa wanaovaa kanzu hawakuanza kuvaa kanzu, au sio? Kuna watu walikuwa mkanda nje hapa wengi tu. Au sio? Na leo ukiuliza ziko wapi zile nguo wanakuambiaje? Hata wengine hawajui ziko wapi, au sio? Hata zilipopotelea pia hujuzi upotelea wapi. Wale ukiambiwa ulimpa nani pia unaweza usimkumbuke ulimpa mpa nani zile nguo, hata sijui zimpotelea wapi. Badilika, unaamua tu kubadilika. Afu utaona heshima yako Allah anapoitengeneza. Lakini ukasema wewe utakuwa ni mtu, mara utakuwa mtu kama mtu, mara utabadilika kidogo kulingana na mazingira ya watu walivyo. Hata kuna ndugu yangu mmoja ambia, kwani wewe aliyokuambia kama kanzu ni vazi la Muislamu ni nani? Au umesema wapi wewe kwamba kanzu ndio vazi la Muislamu? Lakini hakuwa mtu mjinga, ni mtu amesoma. Aliamua tu kwamba sasa na mimi nataka nifanye kupingana na mavazi tunayovaa sisi ni sahihi. Kama wajenge hoja, lakini azungumza mbele za watu. Na watu wakiangalia kweli huyu bwana na huyu bwana mashekhe hawa, sisi swali tajibu vipi? Nikamwambia hamna tabu, labda mimi nikuulize tu. Kwani wewe ulivoa ulivaa hivyo ulipovaa? Siku nakwenda kuoa. Ulivaa hivyo ulipovaa? Akasema hapana. Ulivaa vipi? Nivaa kanzu nikavaa na kilemba. Kwa nini ulivaa? Kwa nini usivae tracksuit? Kwa nini usivae tracksuit? Yaani wewe wakati wa kuoa unajua Uislamu una vazi. Siku naenda kuoa unajua Uislamu una vazi la kuolea. Au kuna mtu alikwambia kwamba kuvaa kanzu ndio sharti la kusii kwa ndoa? Si ungevaa tracksuit ukaenda kuoa, afu kaona kwa ile hadhara ukipokea vipi wewe? Baka vurugu ingeanzia kwenu huko huko. Huko kwa hawa ambao hawajui bei na nukta ngapi wala tena tofauti gani na tena na fe. Ha ha. Wange kwambia wewe unakwenda wapi? Huna adabu. Unaweza kwenda kuona hizi nguo? Unaweza kufanyia mazoezi? Na kama hujanunua kanzu utakwenda kununua. Mbona ungeenda kununua suti unaenda kununua kanzu? Mdomo wako unakataa kukubali kwamba Uislamu una vazi. Lakini moyo wako unajua kwamba Uislamu una vazi. Na vazi hili la Uislamu lina heshima na Muislamu. Na linamtambulisha huyu ni Muislamu pasina kumuuliza. Hata waheshimiwa wanajua ukienda kufuturu kwa Uislamu unavaa kanzu na kofia na koti. Au sio jamani? Si wanafaaga? Mmeshaona mwenda kavaa suti? Hamjanielewa. Tunao waheshimiwa huwa wanaarifiwa kwenye futari mwezi wa Ramadhani kama juzi juzi hata. Ambao wao sio watu wenye kufunga, lakini walipoarifiwa kwa sababu ni viongozi. Na wao sio watu waliofunga. Ile wanaarifiwa wakafuturu. Walipokwenda kufutari pale walivaa suti. Nani anamjua aliyevaa suti kati yenu? Hamna. Kwa nini? Wanajua wale mabwana vazi lao ni hili. Na wakivaa wanapendeza. Wewe usipoambiwa kama hawa sio Waislamu, huwezi kujua. Paka waambiwe huyu si Muislamu. Sasa Uislamu una vazi. Ya bani Adam, kad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dhalika khair. Uislamu na mavazi, na vazi hili ni heshima kubwa ametupa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sisi Waislamu, si kwamba mtume hakutufundisha kuvaa, ametufundisha kuvaa. Kwa tukiamua kubadilika, tubadilika mambo yote. Na hautakiwi kujalisha kwamba haya ni makubwa, haya ni madogo. Mimi nataka nibadilike kwenye yale makubwa makubwa, haya madogo madogo hayana taabu. Hakuna lisiokuwa na taabu. Midamu la dini lina taabu, ukiliacha litapunguza hadhi yako, litapunguza heshima yako. Wewe unajionaje wewe mwanaume ukichomekea? Wewe unajionaje? Alafu Allah akujalia una kimwili mwili kidogo. Uone kama aibu yako umeitangaza. Ha? Lakini maumbile yako hayapendezi. Maumbile yako ni maumbile yenye heshima. Kwa hivyo lazima tukubali kubadilika. Sisi tubadilike, wake zetu na watoto wetu. Yaani hebu fanya juhudi familia yako. Hiyo ni familia ina sura. Yaani mtu akija haulizi wewe dini yako dini gani? Akikutazama shajua wewe ni Muislamu. Akiingia nyumbani kwako ajua nimeingia nyumba ya Muislamu. Yaani usipende na wewe ukajifananisha fananisha. Leo namuona Muislamu naye akijenga nyumba nzuri ya kisasa, anaweka likinyago la pundamilia pale mlangoni kwake. Sasa hivi mpoteza pesa kutengeneza likinyago hili la pundamilia la nini sasa? Na mimi naonekana kama ni mtu napenda wanyama. Mungu gani? Ama amuone mwingine abandika ukutani picha yake yeye na mke wake siku ya harusi. Umtangazia nani sa uzuri wa mke wako? Kisha na kesho kutwa akimtolea salamu wasemaje? Unamjuaje mke wangu? Wani wasimtangaza barazani kwako pale? Kwamba wageni wote wakija wamjue mke wao ni nani? Na wajue uzuri wa mke wako namna gani? Sasa lazima Uislamu umetulendia heshima yetu sisi. Tukilazimiana na mafundisho ya Uislamu katika hali zote heshima yetu itakaa vizuri, hata kwenye biashara huko. Yaani mtu akija kununua kwako ama kuuza kwako asikie raha. Lakini unakuja unamuibia sasa. Muislamu pia anaibia. Mambo gani haya jamani? Twende wapi sasa sisi? Sina kama ukiwa na ndevu ndo kabisa. Hata wewe pia. Yeye hakutarajia kama wewe mwendevu unaweza kumuibia. Kumbe hizi ndevu zina maana. Zinatoa sura ya mtu kwamba huyu mtu anajiheshimu, si mtu wa kufanya mambo ya kipuuzi. Kwa mtu akija kwako anataraji kwamba anakuja kwenye mikono salama, akifika anakuta mambo tofauti. Kwa hiyo tukiamua kubadilika, tubadilika jumla. Udukhulu fi silmi kafa. Ingia moja kwa moja kwenye Uislamu. Haya ni mafundisho ya Uislamu, usiulize makubwa madogo. Hii sunna wajibu. Si Uislamu, uingia tu. Iwe ni sunna fanya na iwe ni wajibu fanya. Kwa nini uliambiwa sunna ndio usiache? Wewe fanye wajibu uchukue sipeke yake. Haya mafundisho ya Uislamu, kila kilichotolewa na dini kina nafasi kubwa ya kulinda heshima yako. Lakini kwa jamii tunazoishi nazo, tunawajibika, lazima tuwe na msimamo. Kisha jua hii ndio haki, basi wewe simama hapo. Hata wakija watu wanatisha namna gani, hiyo ndio haki, baki hapo. Hata wakija watu kama wale walioona Ibn Mas'ud wamejaa manyoya mwili mzima, wewe tulia, midamu hii ni haki, baki hapo. Mimi najua hii ndio haki, kwa mimi siwezi kufanya kinyume na hivi. Utaona yale maneno yatazungumzwa, kisha yale maneno yataisha, na watu wale ambao walikuwa na umeweka msimamo watakupenda. Huyu ndio yuko sawa sawa. Ama ukaona kwamba hebu niwaridhishe, si kwamba ukiwaridhisha watakupenda. Kumbe jamaa mna lolote huyo, maneno tu, hawezi. Sasa tukishajua kwamba tuko kwenye haki, tuwe na subra, tusubiri, tulazimiane na haki, tulazimiane na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah atatusaidia. Isbir nafsaka ala sunna. isubirishe nafsi yako kubakia kwenye sunna ya Mtume. Waqif haythu waqafa al-qawm, simama waliposimama watu masahaba wa Mtume. Waqul bima qalu, sema waliosema wao. Wakufa amma kaf, acha kufanya yale ambayo wao waliacha kuyafanya. Wasluk sabila salafuka salih, ipite njia ya wema wako waliokutangulia. Fa innahu yasahu kama wasahu, ipite njia yao. Midomu njia hiyo waliipita wao wakasalimika, basi na wewe ukipita utasalimika. Waliipita wakafanikiwa, na wewe pita utafanikiwa. Hizi nasaha zangu nimeona nitangulize kwa mwenyewe, ndugu zangu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki na atujalie mwisho mwema, atujalie thabati mpaka mwisho wa maisha yetu, atupe taufiki ya kuongoza familia zetu na jamaa zetu katika manhaji hii mubarak. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.